Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 81.1 үрлгэн дээр суугаад харуулан сонсож бай эрхэм таны. Энэ өдрийн амар амгалан дахиад альтхи. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радиоон 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрий гэсвэрэтагаар сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 16 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 21-ний даваагаргийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг кино ертөнцийн болон гарах хөрөхөд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, занайруулагчаар Бурхуугийн Чин Батнар арилж байна. За, өдрийн мэндүргэ. Нэвтрүүлгийн хамтраарлагчаар Туркийн тэргуулэгч их сургуулийн цогцлбор эмнэлэг болох Медиапол эмнэлэг, за мөн Дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хэв сугаалга ZC Clinic сервис хамтраарлаж байна. Баярлалаа.
За, сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа.
Өмнөх өдрүүдээр юу хийв?
Оо, тэгэл хагасаа өдржөнгөөл тавилгын дэлгүүр мэлгүүрээр яваад буудан буудан тавилга мэрлгаа сонглоо. Тэгээд бүтэнсэ өдөр гэртээ өстө нам өнчлөө.
Аа. Аялаач тавдгийн өрөө бас киноны нээлтэнд очисон байгаа тийм ээ.
Аа, тэгсэн. Тэр үнэхээр гоё кино байсан шүү нэрээ тий.
Халуун бороо гээд Монголд бас онцгой байдлын албаныхны амьдрал ажлыг тий ингээд дотроос нь үзүүлсэн супер кино нэгдсэн. За одоо мэдээж бүх кино театруудаар гарч байгаа байлгүй. Тэр киноны нээлтэнд очисон. Надад бол бас л үнэхээр их таалагдсан.
Тэгэхээр нэг ийм одоо нөгөө яг тэр гал малыг бол үнэхээр боддоор харуулсан. Тэгсэн мөртлөө нэг амар хитрүүлэг байхгүй тий. Яг л нэг сто гоё хийсэн кино.
Бүр ингээд хит ингээд нэг сүржин болгоод нэг ингээд алддаг ш та. Тэгээгүй. За тэгээ өнгөрсөн 7 хоногт хоёлаа нөгөө кино ярьж эхлэх гэж байгаа юм чинь бас Монголын кино ертөнцид мань юу болсон талаар нэг хуцугс зугс дурджээ. Мөн Хүүхэлдэйн театрын анхны одоо Хүүхэлдэйн театрын хийсэн анхны Puppet кино гэж Хүүхэлдэйн кино Puppet кино гэдэг бодит хүүхэлдэйг ингээд компьютер график графиктай ашигласан фото гэдэг кино хүүхдэд зориулсан ийм киноны нээлт болсон 18-нд болсон байгаа. 18-нд болоод өнгөрсөн. Би яг нээлтэнд нь очиж чадаагүй. Гэтэ энийг үзнэ. Ийм кинонууд нэгдсэн. Одоо энэ 7 хоногийн хувьд бол Худаг гэдэг кино
аимшиг кино. А тийм шүү дээ. Харагцанаас нэрнээс
Худаг гэдэг киноны нээлт болох гэж байгаа. Бас л бодтойгоор ингээд Худагнуудыг Улаанбаатар хотод байгаа Худагнууд орж байгаа гэж байгаа шүү. Тэгээ тийм кино гэсэн бас мэдээгүй би ч нэг аимшиг кинонууд зайгаад байдаг болохоор үздэггүй. Тиймэрхүү кинонууд явж байгаа юм гисэн. Дээр нөө нэг юуны Чимэг хотын жолооч гээд сая тэр нэг Японы солонгос молонгосоор бас фестивалуудаас шагналт түгээ яваад байсан. Хиний Жамин сүрэнгийн нэг кино нэлтэй их гэж хаад 5 сарын 1-нд нэлтэй хийх гэх шиг болсон. Иймэрхүү сургалтай байна. Ойрхондоо бол.
За
өнөөдрийн харин та бүхэндээ бидний танилцуулах гэж байгаа кино бол Netflix-ийн 3 ангитай сургуу болсон охид бай Long Island-ийн цуврал алуурчин гэдэг ийм баримтат цуврал. Баримтат кино. 25 оны 3 сарын 31-ний өдөр Netflix дээр нээлттэй хийж байршаад байгаа энэ кино 3 ангитай баримтат бүтээл байгаа. 49-с 56 минут үргэлжлэх энэ цуврал нь 1993-аас 2011 онд Нью-Йоркийн Suffolk Каунтид үргэлжлэн гарч 11 буян үнэлгч бүсгүйн амь насыг хөнөөсөн хэргийн гүнд нь орж тухайн үед хэрэг дээр ажиллаж байсан цагдаа нар болон нэмэт хохирогчдын ар гэрийн ихэн мэдээллийг анх олонний хүртэл болгосон сэтгүүлчд гэх мэт ийм хүмүүстэй ярилцлага хийж бүтээсэн ийм бүтээлээ. Ер нь бол трейлер маягийн. Suffolk County-гийн Gilgo эрэг гэж газар байдаг. Энэ газрыг одоо бол орон нутгийн сүнстэй эрэг, хүүхдийн хүүрийн эрэг, оршуулгын газрын эрэг, биеийн үнэлгчдийн эрэг гэх мэтэр ингээд нэрлээд эхэлсэн юм байна л да.
За.
Яагаад гэхээр яг энэ эрэг хавас хоорондоо маш ойр зайд энэ хэргийн хохирогчдийн зогцс олдсон байдаг.
Аа, за.
Анх 2010 оны 12 сард Гилго гэдэг жижиг хотын эргээс өөр хоорондоо ердөө 400 м зайгаас 4 хүний зогцс олдсон байдаг.
За.
Удаачгүй 2011 оны 3-аас 4 сарын хооронд мөн 6 хүний зогцс олдсон. Яагаад энэ зохицууд ингэж бөөнөрө гинт олноор олдсон гэдэг талаар бол Шанн Гилберт гэдэг бүсгүүтэй холбоотой байт юм байна эхлэн.
За.
За тухайн үед Craigslist гэдэг газрын гэдэг зарын сайтар дамжуулж бие үнэлдэг байсан энэ бүсгүй Oak Beach гэдэг газар үүр шөнө дуудлага аван иржилтэй. Уг нь бол найз бараг хамгаалагч жолоочийнх нь үргийг гүйцэтгэдэг залуутайгаа хамттай л явж идэг.
Энд
чинь нэг машинтай явж байгаа тэр нь өөрийнх нь хамгаалагчийг нь хийдэг юмаа л да.
За.
Бие үнэлгчтэй ер нь бол. Ингээд хотын төвөөс 90 минут явсан байж энэ Oak Beach гэдэг газартаа ирж үйлчлүүлэгчийнхээ гэрт орсон. За, үүрээр өнөө үйлчлүүлэгч нь жолоочийнх нь цонхыг зохиж цонхыг нь тогшоод Шана нь манай гэрээс гарахгүй гээд байна. Ороод аваатах гэж хилжилдэв.
За.
Тэгээд жолооч нь яваад ортол бүсгүй байдгаараа айчихсан. Намайг алах гээд байна. Хүмүүс намайг алах гээд байна гэд орилжсэн гэнэ л дээ.
За.
За, алин машинтаа сууя гэсэн чинь суусан ч юм байхгүй гараад зухчихсан гэнэ нөгөө хүүхэн чинь. За, зүхтэг зүхтэгтэй зүгээр ч зүхтаагүй хавийн амтны хаалгын нүдэд надад туслаач гэд л байгаад хашгараал яваад ийж гэнэ. Нэг эмэгтэй өөрөөс ирсэн ч гэсэн сэтгцийн өөрчлөлттэй л юм. Сэтгцийн өөрчлөлттэй л юм ингээд хаалга балбаад байгаа байлгүй гэж бодоод хаалга нэгээгүй гэж байгаа.
За.
Ер нь ингээд сэрэд харсан байгаа юм л да. Гэсэн чинь нөгөө айцсан үн чинь ингээд нүд ам нь оройд ирээ гарцсан тийм зүйл ус амс их сэтсэн лээ. Ямар л өлгтөл юм байгаа ч дээ. Тэгээ ингээд нэгээгүй гэж ярьсан байдаг бол нэг настай эрэгтэй шана нэг гертэ оруулж суулгаад тайвшруулад цагдаа дуудсан чинь цагдаагийн сургаар ум хөнгөө гараа зогчсон гэж байгаа.
За.
Өөрөө нөгөөд чинь бас цагдаад тех баригдах сонирхолтой ажил хийдэг юм биш шттэ. За нөгөө
чинь барим яг бодит үйл явдал яриад байгаа юу? Кино яриад байгаа юу?
Бодит үйл явдал. Энэ кино баримтат кино.
За.
Баримтат кино буюу яг энэ аллахын гэрчүүд дээр болон те ар гэрийнхэн цагдаагийнхэн тухайн эрэг дээр ажиллаж исэн сэтгүүлчд гэх мэт ийм хүмүүсээр ингээд гэрч хийлгэсэн юм.
Аа зөв.
Кино байхгүй юу?
Ингээд
заримийнх нь зогцсоных нь ингээд нөгөө нэг байсан газар нь ингээд манайх нэг чулуу босгоод ингээд хөшөө мөшөө босгоод гэх шиг тийм нөгөө христийн га тэмдэг юмдгийг тавьж байгаа нь үртэл гарч илээ.
За.
За, нөгөө жолооч гэдэг байгаа найз нь хойноос нь хөөцөлдөж байгаад олж чадахгүй эцэст нь орхиод явж гинэ. Шанн Гилбертийг сургуу осныг сонссон ээж нь маш хурдан хөдөлсөн. Мари Гилберт гэдэг бүсгүй ээж нь штэ. Охин нь сургуу осны даруй цагдаад хүсэлт гаргаад 90 сурвалжлуулах хүсэлтээ ингээ гаргасан чинь 72 цаг осны дараа л албан ёсоор сургуу осны тооцдог учраас бид нар одоо бол хайхгүй. Тэгээ надад ч насан төрсөн. Ингээ 72 цагийн дотор ирэхгүй бол харин бид нар хайна. 72 цаг хүртэл бол наад хүн чинь ингээд найз нөхдөгөө шавуудаад ч явж хийж болно те ийм ажил төрөл хийдэг юм байна штэ. Бид нар энийг яагаад сургуу алах болсон гэж одоо хайх хэвээр байна те. Тэх болцоог молцоог үгээд. Ингээд бас жоохон цаг алдсан гэдэг юм байна. Тэ. За, Америкт нэг ийм юм байдаг. Missing White Woman Syndrome гэж. За, энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхэлэр Америкт бол цагаан арьстай эмэгтэй сургуу болвол хүмүүс илүү их хүч гаргаж хайдаг.
Аа, за. Бас арьсны өнгө.
За, өнгө тарьстай. Латин Америк гаралтай эсвэл биеийн үнэлгчид сургуу болоход хэр баргийн хүмүүс тоодохгүй. Ирж хайг ажиллагаанд нь оролцдоггүй учраас сургуу болсон цагаан арьст эмэгтэй эмгэг буюу одоо синдром гэдэг чинь бол нэг юм нэг үзэгдлийг хилээд байгаа шүү дээ бас. Ийм үзэгдэл гэдэг ийм зүйл байдгаа гэж үздэг. Missing White Woman Syndrome гэж нэг ийм юм байдаг байна.
За.
За, ингээд Шанн Гилберт үнэндээ цагаан арьстай бүсгүй байсан ч гэсэн бие үнэлдэг байсан нэгэнт тогтогцсон. Тэ, нэгэнт ингээд ил болцсон. Гэхдээ цагдаа нар ажиллаа маш сайн явуулж, Шанны зогцсыг олоогүйч бие үнэлгчдийг хөнөөж эрэг дагуу булаад байсан Гилгогийн иргэн цуврал алуурчин гэж нөхөр байгаа гэдгийг бол олж тогтоосон.
За.
За, ийм нэг нөхөр байгаа юм байна. Ингээд алчхад зүгээр тэр ингээд ууланд аваачаа болчтг юм байна. Хинч мэдхгүй хүн явдггүй газар. За, эрэг дагуух зогцсуудыг олсноос хойш нэг жилийн дараа Шанны зогцсыг олсон. Гэхдээ Шанны нэг хүний гарт амь алдсан гэхээс илүүтэйгээр зүгтж яваад намаг балчиг намагт хөл алдаад ингээд живцэн бах магадaltaа гэж үтсэн юм байна.
За.
Ашрыг бол алаагүй баха. Энэ өөрөө ингээс тэр чинь ингээд бүр мэдрэл модсон явсан шүү дээ. Тэгээд ордуу тавьж иш тийш хамаагүй гүүч явж байгаа л нэг газар очиод живчиж гэж ингэж үтсэн.
За.
За энэ олон цогц олдод байсан ч хэрэгт хамруулан шалгах сิจгтэн олдохгүй байгаад байсан. Гэхдээ бүр хожуу буюу 2023 онд 59 настай Рик Хюрмен гэдэг нөхрийг энэ хэрэгт сิจглээд баривчилсан.
За
Гилго эргийн цувралал орчны гарт амиа алдсан биеийн үнэлгчтэй олдсон цогц нь 11. 11 үнэлгчтэй олдчихсон. Харин хохирогчдийн тоо үүнээс давсан гэж үздэг. Манхэттенд насаараа архитектор хийсэн Рик Хюрмени бараа ногоон өнгийн Chevrolet Avalanche гэдэг машин зарим хохирогчдыг суулгаж байхыг харсан гэрч нар байдаг бол энэ нөхөр өөрөө дөрвөн хохирогчтой утсаараа холбогдож дуудлага өгсөн. Зогцод олдсны дараа утсаараа хэргийн мөрдлөгийн талаар тогтмол мэдээлэл хайж үзэж байсан тогтогцсон.
За.
Тэгэд 2020 онд Шан Гилбертийн ээж Мари Гилбертийн Гилбертийн охиныхоо өгтлийн араас нэгсэн шудраг ёсны тэмцлийн тухай өгүүлсэн сургаггүй болсон охид гэдэг нэртэй нууцлаг драма төрлийн кино нээлттэй хийсэн. 2020 онд. Биеийн үнэлгчдийн аймнаас хохирсон хэрэг дээр олон нийтийн хандлага ямар зэвүүн байдгийг, хохирогчдийн амьдралын сонголтыг буруутгадгийг, нэг ёсондоо өөрсдөөсөө болж алуулсан гэдэг хандлага нийгэмд илүү дэлгүүр оршиж байдгийг харуулсан энэ кино IMDb дээр 6.2 гэсэн үнэлгээ авсан. Муу биш шүү. 6.2 гэж бол бас олонний анхаарлын төвд орсон кино л гэж ойлгож байна. Ер нь бол чинэлэг гаралтай цагаан эрстэй бүсгүй сургаггүй болоход хот муж улсаараа нийлж хайдаг атлаа. Биеийн үнэлгчд сургаггүй болоход хүмүүс огт хөдлөөгүй дээрээ бүр нэмж буруутгасан гэдэг өнцөг дээр киноны уран бүтээлч яг ингээд бариад тэр кино хийцэн тэр сургаггүй алгуулсан охид гэдэг киног бол хийцэн. Хамгийн аймаар нь охиныхаа амь насны хойноос маш цогтой тэмцэж 2012 онд Suffolk County-гийн цагдаагийн газрыг хойрог хандсан, хариуцлага алдсан гэж буруутгаж шүүхэд өгсөн Мари Гилберт сэтгцийн өөрчлөлттэй баг охиныхаа гарт өөрөө амь алдсан байт. За, ер нь бол энд Мэри Гилберт гэдэг хүн байгаагүй бол охиныхаа араас өдөр шөнөгүй тэмцэж хайгаагүй бол цагдаа нарыг шавдуулаагүй бол энэ Гилго хэргийн цуврал алуурчны хэрэг илрэхгүй, сөхөгдөхгүй, ингээд одоо нэгэн биеийн үнэлгч хойноос нь хөдөлдөх хүн байхгүй, наадах хэрэгээ бараг хаах гэж хэлсэн юм байдаг.
Тийм байна.
Харин өнөөдөр танилцуулаад байгаа сургаггүй болсон охид ба Лонг Айлендын цуврал алуурчин гэдэг энэ баримтат цуврал бол бүгдийг хэлчихсэн. Ийм юм болоод ингээд гэх. Тэгээд нөгөө хохирчтын ар гэрэнтэй яагаад та нар ингээд хойрондоо төөцөлдөг юм бэ? Гэхдээ ийм байсан учраас хүмүүс биднийг ингэж хараад те баг ингээд юу гэдэг. Та нар нэг ингээд өөртөө хүүхдээ өмүүжүүлээг юм байж ч те. Тэр хүүхд чинь өөрөөсөө болоод ухчаад байх та нар ингээд биднийг ингээд амьдэрч байгаа биднийг ингээд буруутгах гээд байгаа юм шиг те. Нэг бол биднийг ингээд айдс үз давтуулах гээд байгаа юм шиг ингэдгээ боль гэсэн тийм айдсад баригдаад явж чадаагүй өдргээд ярьж байгаа байхгүй боддоор ингээд ярьж байгаа. Энэ баримтат цуврал бол IMDb дээр 7.1 гэсэн оноо авчихад одоо ингээд нэлийн өндөр онотой кинонуудын донд ороо явж байгаа гэсэн үг.
Зөв. За бид нарыг бас нэг оюутан байж маяхад нөгөө нэг одоо дөнгөжл одоо энэ нөгөө Улаанбаатар их зочид буудлын чинь үү тавиар бие үнэлдэг хүүхнүүд гарч ирээл ингээл нэг юм нийгмээ дагаал нэг юм үзэгдэл бий болсон штэ тий. Тэгэнгүүт нөгөө нэг одоо бид нар чинь ангиараа бөөнөрөө явж байгаа л тэнд байдаг хүүхнүүдийг очиж харъя марья гээл тий. Лени өшөөдө тэр яг зэмцтэрлэг дотор нь байдаг гинэ мэнэ гээл. Тэгэл байжсэн чинь бас удаачгүй нөгөө нэг одоо нөгөө гадагшаага гарч бие нүлүүлдэг болгочих гинэ хүний наймааны яриг гарлаа гардаг боллоо гээл. Нөгөө тэр үед чинь шар сонингууд амирх байдаг гэсэн штэ тий.
Тэгэл 93 онд ч нэг хоёр камероноос бие үнэлгч үү.
Тох
авч гинэ.
Тэгэл байжсэн чинь нөгөө нэг тэр нөгөө нэг урд очоод Күнлүүний гудамж гэдэг газар гудамжинд ингээд зогсож байгаа бие үнэлжээсэн эмэгтэйг ямар нэг амар өмхий ус руу хийцэн гинэ зогцсон нь олдохгүй байгаа гинэ. Тэнгүүд хойноос нь ирч яахан байхгүй байгаа гинэ минийгээ. Тэгэл дандаа л тэр нөгөө нэг одоо тэр үеийн шар сонингуудаар л гардаг гэсэн юм уу ч тий. Тэр үе санаанд орчлоо амар.
Ер нь тэр ингээд нэг Улаанбаатар зочд буудлын урдлын тэр нэг Ленний хөшөө байсан тэр саат чинь бол нэг тийм пермүдийн уруулж шиг газар байсан шүү дээ. Би айгаад ингээд тойрч явдаг.
Манай би хугасаа тэр дундуур явж үзээгүй.
Хоёр салгалсан юм орой үдшийн цагаар тэрнгээр ингээд гөлөмцөө ярьж байгаа цагтад баригдсан байдаг шүү дээ. Яасан гэсэн чинь бие үнэлгч авахгаа явжсэн. Үгүй би тэр зүгээр ихэд зүгээр явжсэн гэж. Үгстэй хэч дэгээр явжсэн гэж барай явцсан. Тэгээ би ер нь тэр л зургаас ош зүгээр ходуур тойроо
явжсэн.
Тэгэж явдаг болсон байдаг шүү.
За Улаанбаатар хотод 16 цаг 27 минут болсон. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хэв суугаалга Зизи клиник сервис хамтран ажиллаж байна.
За хоёла өмнө нэг ярьсан
тийм нөгөө принтерлээд гаргацдаг гэдэг тагт тэгсэн шүү дээ тийм оо яг байна. За ингэтийн бэлээ. Одоо яг тийм таны хэвсийг бүрэн автомат суур машинаар угаа цэвэрлж үйлчлэн гэдэг байгаа байхгүй юу? За 1 м квадратынх нь үнэ нь 100,000 төгрөг. За хүргэлт нь 30,000 төгрөг. Хугацаа нь 5-аас 7 хоног гэж байгаа. За ажиллах цагийн хуваарийн үед бол өдөр болгон өглөө 10-аас 19 цаг хүртэл ажиллаж байгаа мэн. Тэгэд энэ бүрэн автомат суур машин болохоор за нэгдүгээрт нь тоос шороог нь гүвхнэ. За эдгээр чинь өста нэг цагаан сар болохоор нэг гадаа байгаа нэг турникен дээр явж тавьжаал 9 ширтийн мод зодоор балбаа шороог нь унгаа алц хасан дээр гөвөл бөө юм болдог. За тэр үчи өнгөрсөн.
Энэ өөрөө автомат юм нэг дүр гэдэг чичигчтэй машин байна.
За тэгэнгүүтээ хоёрт нь суур машинаар принтерлэж норгох, шампунь түрхэх, браш буюу бохирдлыг сойдцож цэвэр усаар зайлж угаах. За ингээ сайхан угаадад гараад ирэнгүүт центркок гэд машин хийн усыг шахуун сэгсрэн гэж байна. За тэгээд дараа нь тохур дээр тохож хатаагаад дахиад цэвэрлдэг. За ийм үйлчилгээл юм байна л да.
Яг одоо тэр центркок гэдэг нь онцлог төрөө шүү дээ ийм нэг яндан шиг юм байгаа аахгүй. Хуулж байгаа тийшин шургуудаа гэж тийм. За тэгээд ингэж центркок хийгээд сэгсэрснийга дараагаар бол танд бүрэн хатаагаад ингээд хүргээд өгдөг. А зүгээр угаалтынх нь үн ханш нь бол 1 м квадрат нь 100,000 төгрөг гэдэг юм байна. Харин хүргэлтээ хэлэх юм бол танаа гэрээс ч очиж аваа буцаагаад хүргээд өгнө гэсэн үг шүү дээ. Энэ тохиолдолд бол 30,000 төгрөг нэмэгдэж байгаа. Тэгээд ийм юм байна. Хан уулдуургийн 3 дугаар хороо 5 богд группийн төв байрны яг ард талд нь байрладаг гинэ.
За тэгээд тайлбар бол ерөнгөө мэдээллийн 8967 2020 8867 тэгтав 25 гэдэг утсаараа аваарай. За тэгээд Зизи клиник сервис хэв сугаалгах цэвэрлэгээ гэж үчээд сошиал хаяр руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар за дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хэв сугаалгах Зизи клиник сервис хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За Сонсогч бүрдэл нэвтрүүлгийнхаа даваа гарагийн кино ертөнц болон гараа дэлхийд дахин цоо шинээр нээлттэйгээд байгаа супер хит болж байгаа кинонуудыг дэлхийд дахин та уралдаж мэдээллийг нь хүргэдгээ. За тэгэхээр өнөөдөр миний хувьд бол дөнгөж өчигдөр Netflix дээрээ тавигдсан даруйдаа битүү шуугаанд гэдэгэд байгаа Heavenly Ever After буюу Девачингийн жаргалтай амьдрал гэдэг солонгосын уран бүтээлчдийн олон ангид киноны тухай ярьж өгч гээ.
Оо
за. За ер нь бол Netflix дээр үзэгчдийн хувьд хамгийн өндөр рейтингтэй кино шоунуудыг эхлээд ингэтийн байна л да. Барууны шоунууд тэргүүлээд. За араас нь Японы анима жагсдаг байсан юм байна л да. За нилээд байгуур шахуу байсан солонгосын уран бүтээлчдийн бүтээл одоо ингээд 2 дугаар байрлал өсөрч орж ирсэн буюу дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа ямар ч хамаагүй хилтэй хүмүүс ямар нэг байдлаар солонгос кино драм шоуг Netflix-ээр хүлээн авч үзсэн гэсэн үг тийм үү? За тус платформын хамгийн хүзэлттэй Америк одоо бус контентийн 500 контентийн 85 нь буюу 17% солонгос бүтээл байгаа юм байна. Одоогийн байдлаар Netflix дээр заяо. Жишээ нь Squid Game 2 заяо. 2023 оны сүүлийн хагаст 619 сая цаг үзэлт авсан. За мөн Happy End Romantic Drama хоолны тоочдын дай нэвтрүүлгүүд маш амжилттайсан. Хоолны тоочдын дай нэвтрүүлгийг хоёлоо ярьжсэн санаж байна уу?
За тийм.
Амар зүгтээ ингээд гэрэл мэрлэн пат 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 гэж асангууд нөгөө тоочч нар нь ингээд харагдаад лаг лаг тоочч нар оролцож байсан. За мэдээж Squid Game-ийг усны нутаг хатан Crash Land on You кинонод үргэлжлэн хандлтаа авсаар байгаа. Манай Crash Land on You бол батара авна угаасаа. За Netflix цааштач солонгос контент хөгжүүлэхэд анхаарнаа. Учир нь хит бүтээгдэхүүн төдийгүй солонгос бүх контент тун доктортой хандлттай байдаг. 2028 он хүртэл Netflix солонгос төслүүдэд нийт 2.5 тэрбум Америк доллар зарцуулахаар төлөвсөн гэсэн мэдээлэл хийсэн байшгүй бүр. Одоо алхах нь солонгосчууд.
Солонгосныхоо төсвийг баг Netflix-ээс авчаад ирсэн надад учраас.
Тэгээд ээ, тэгээд
ээ. 2.5 тэрбум долларч гэж байгаа
шээ.
Газар байна уу бод.
За, ер нь солонгосчууд фитнесчтэй, тоогоочтой, инфлюенсерүүдэд өөр хоронд нөрсөлдүүлэхийн ажугаар дэлхийд дахин таниулаад брэнд болгочих юм аа ядж ит те.
Зүгээр л нэг үндэсний тогтоомуудаал ингээл тийм Squid Game-ээр дамжуулаад.
Харин тийм.
Одоо дэлхийн тогтоом шиг болгочихлоо. Одоо нөөрэн одоо ч байгаа ингээл зүүгэрийн гэдэг тогтоомч одоо Тийм биз дээ. Дэлхийн тоглоом очлоо. Манай төрөлд зарагдчихлээ шүү дээ. Ингээд нөгөө нэг тоглоом нь чигэр юм байлээ шүү дээ. Сайн долоохгүй бол хугараад унцдаг.
За, нэмээд сүүлсүүл рүүгээ бүр хийж байгаа кинонуудын зохиол санаач гэж одоо гүцэгдхийн хэсэгтгүй лут олчээ. Тэгэхээр өнөөдөр яг тийм нэг киног ярьж өгөх гэж байна. За, үүнхээр би зүгээр энэ ч одоо угаасаа хоёрхан ангил тавигдсан байгаа заяо. Сүүли одоо дахиад дараагийн хоёр ангинь бол бүр 4 сарын 26-7 долооноор тавигдсан заяо. Тэг би одоо зүгээр 1-р ангийн л нэг одоо ярьж өгч байгаа штэ. Аха.
За. Энэ нэг арай ээжтэйгээ явж байгаа залуу юм уу гэмээр хоёр хүний постэр гарлаа сая.
За, үгүй ээ, тийм байх бай. Наад хоёр чинь өвгөн эмгэн хоёр шүү.
Аа,
за одоо яв ярьж өгнө заяо. За, ярьж өгнө. Уул нь бол хойлоо 80 настай. Тэгтээ наадах чинь айгүй гоо. Яагаад ийм байдалд орсон? Одоо би ярьж өгнө заяо. Англи хэлэндээ happily ever after гэвэл амар сайхандаа жаргасан нь, за амар сайхан жаргалтай байна ч гэдэм үү. Ингэж ойлгож болох нь. Харин өнөөдөр ярьж өгөх кино маань happily ever after буюу диважинд жаргасан нь. Эсвэл одоо диважингийн жаргалтай амьдрал гэж утга дагуулж орчуулж байгаа байгаад байгаа байхгүй юу? За, мэдээж нэрэнд нь диважин гэдэг үг орсноро там диважинтай энэ кино холбогдох нь тийм үү? За, уран зөгнөлт романтик төрөл тамаарах энэ кино бол 12 ангитай. За, Netflix дээр ердөө ихний 2 ангинд тавигдаад байгаа гэдгийг би түрүүн хэлсэн. За, харин би өнөөдөр энэ киноны ихний ангийн үйл явдлыг ярьж өгье. За. За, ингэн 1-р ангийн үйл явдал одоо жижиглэнгээр мөнгө зээлүүлж хүлдэлдэг нэг юм 80 настай одоо эмэгтэй нэг залуугаас өрөө нэхээд гэрт нь ирсэн байгаагаар ихэлж байгаа.
За, за, 80 настай хүн юм байна тийм ээ.
Оо, за, оо, 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 наадах ч одоо наадах ч одоо нөхөртөө явж байгаа юм шүү энэ зурагч. За. За, ангингүүтээ манад бол нөгөө нэг манад төр чинь бас ингээд одоо л баахан апууд гарч ирээд тийм хүн байха болцсон болохоос ш захууд дээр бас ингээд өдр өдрөөр нь мөнгө авдаг. Одоо чилвэл танд сая төгрөг зээлжүүлэнгүүт 10% зээл хувьтай зээлүүлэнгүүтээ шууд 30 оны өдөрт нь бодонгоо өдр өдрөөр нь би танаас ингээд мөнгө авчдаг тийм хүмүүс байдаг байсан шүү дээ. Сайхны хүртэл. За, яг манад нэг жижиг бизнесийнхэнд одоо өдөр тутмын зээл олгодог хүмүүс байдагтай адилхан энэ имийг нэг ийм төрлийн ажил хийдэг гэж хэлж болох нь заа. За, ингээд захийн худалдаачдад бас агаар мөнгө зээлүүлээд хүү төлбөр хоёроостаа яс бат нэхэж авдаг нэг ийм ажил хийдэг. Захийнхан бол бүгд дурггүй нэг ийм имээ гэж хэлж болох нь шүү дээ. За, ямар сандал нэг ийм туслах нь гээд нэг ийм цуг амьдардаг бас нэг дундаж ахмаг насны эмэгтэйтэй амд ингээд захийн голоор явахтаа ингээд цап цап гэж шууд шүхрээ ингээд нээж ингэж авч яадаг фэлдэний бэлэн байлцаа.
Тэгэхгүй
шууд угаац муугаац загас магас угааж байгаа ус мусаа шууд ардаас нь цацчихдаг заяа. За, ингээд ер нь бол хизээ мөдгөл хаанаас чамаагүй ус засах учраас ингээд байнгын том шүхртэй байлдэний бэлэн байдал ингээд би хамгаалт маягаар явж яадаг. За, ер нь бол мөнгө тал дээр нилээд юм хатуу хахир юм имээ ахгүй юу. За, ингээд нэг залуугаас өрөө нэхэд нэмээ зах дээр угаац зацуулсан ч гэсэн шүхрээрээ амжилтаа хагаад гэртээ ирээд чухам хоол ийж гэлснээр дараагийн үйл явдал руу ингээд шилжиж байгаа. За, үнэхээр хөнгөш ингэн тойлото гоё имээ л дээ. Манайха орж ирээд зургийг хараараа. За, ямар сандал одоо ингээд шоштой зутан шүл хийх гээд ингээд шошоо чанж гэсэн чинь нөгөө тусах нэг дөхгүй. Гүй ээ, та одоо ингээд ийм юм өвччөд даа чи ингээд гоё наатаа ингээд сайхан блендерт чээчээ гэсэн чинь нөгөөдөг чинь шошоо чанж гэсэн чинь нөшөөд ингээд шууд гараараа блендерн гэдэг юм. Одоо нөгөө гурилын ганжангаар баран ингээд нүдэд аав шүү.
За.
Тэгвэл айгүй нухцтай үнэнчээр ингээд хоолоо бэлдэж нэг тийм ясны зантаа хүн байдаг шүү дээ. Ер нь бол нэг ийм эмэгтэй байгаа. Тэгээд шоштой гурилтай зутан шүлээгээд нөгөө өрөөнд орсон чинь нөхөр нь гих 80 эргэм насны хэвтрийн өвөө байж байна. Яг 80 насндаа бол өвөн сайхан буурал толготой өвгөн байсан шүү.
За, байж.
За, одоо харагдаж байна. Ни хэвтрий нэг сайхан хөвшин байгаа. За, ингэ байжсэн чинь
дундаас 3 хүүхдтэй юм уу?
За, тэр хүүхд чухт нь одоохондоо бол нэг хамаагүй заяа. За,
тийм шиг нэг сум цаагаад нэр нэг нэлээд сайхан инээсэн бууралтлогоотой хүний зураг байна.
Оо, эн чинь өвгөн нь одоо яг 80 настай та өвгөн нь ийм байсан байхгүй юу? За, ингээд нэг өсөндөө ер нь бол хайртай ер нөхртөө зориулаад хүнээр огт туслуулахгүй хөдөлмөрөө хөнгөвчлөхгүй зөвхөн яг гараараа л амттай хоол ийж хийж өгч штэ. За, нөхөр нь ч их нэртэй хайртай гэж ихтэйхэн чимэн хортой дооч үзэсгэлэнтэйсэн 40-тойдоо өөч үзэсгэлэнтэйсэн 80-таада бүр хамгийн үзэсгэлэнтэй байна мэн гэл ийм гоё урмын сайх уу хэлэн заяа. За, 80-таада бүр хамгийн үзэсгэлэнтэй байна гэдэг дээр манайхан жоохон пойнтлоод өгөр. За, харамсалтай нөхөр нь нэг л өдөр айласаа эргэтэн ертөнцийн мөх босыг үзүүлсэн байгаагаар үйл үйл явдал өрнөө. Тэгээ наад хоёр чинь аюу хөөхөн нөхөр нь ингээд имлгийн орон дээр ингээд хевтчихэн гоот ихнэр нь ингээд нөгөө доор нь ингээд сахиурын ор гэд орноос нь татаад гаргаад ирчихсэн нэг тим ор байдаг штэ. Тим орон дээр ингээд хевтцсэн байж агаад нөхрийнхөө гарыг ингээд латгаж байгаа гоот нөхрийнх нь ингээд гар сулраал ингээд ундаг штэ тий. Ингээд байж байгаа аахгүй тим одоо хайртай би бэйндэ олон жил хамт амьдарсан. За ингээд байжсэн чинь имэж яг хуу ингээд ажлаа эдгэрээ хийгээл нөхөр нь өнгөрцөн ч гэсэн хайртай нөхөр нь байхгүй олонгууд мэдээж маш их ганцаардна сэтгэлээр унна ингээд явжгаад хөрхийн амта яг хагас жилийн дараа бас нас орчиж байгаа. За одоо би яг энэ одоо эндээс одоо диважингийн жаргалтай амьдрал киноны маань үйл явдал өрнөн заяо. За одоо хамтран хэлэгч ярьчаад өргөжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 16 цаг 38 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Төркийн зэргүүлэгч хэсргуулийн цолбор эмнэлэг болох Медипол эмнэлэг хамтран ажиллаж байна. За Медипол эмнэлэг нь Турк улсын Стамбул хотод байрлах хамгийн том хүчин чадалтай эсрүүлийн цолбор эмнэлэг бөгөөд за GCI олон улсын эрүүл мэндийн магадлалын итгэмжлэлтэй бүгд нэр Турк улсын эрүүл мэндийн сайдынхын эмнэлэг юм байна. За Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь болохоор одоо Улаанбаатар хөтөлбөрийн баруун талд төв зам дагуу байрладаг. Ер нь бол Голомтын бизнес төвийн замын эсрэг талд гэхээр нөө бидний мэдгээр центр поинтын замын эсрэг талд гэсэн үг. За тэгээд зочид ирсэн тохиолдолд ашиглах боломжтой машины зогсоолтой. За эдний төлөөлөгчийн газар нь Монголд эмчлэгдэх боломжгүй одоо ийм онштой одоо онш нь бас тодорхойгүй эсвэл гадаадад эмчлүүлэхийг хүсэж байгаа хүмүүсийн хувьд хамгийн тохиромжтой сонголт гэж ойлгож байна.
За эдгээр юу хийгээд байгаа юм бэ? Энэ төлөөлөгчийн газар нь юу хийдэг вэ гэвэл та Монголд өөрсдийнхөө бид нар чи эхлээл ингээд Монголдо бүх шинжилгээ мэнжилгээгээ үзэл өөрсдийнхөө хэмжээнд явцдаг штэ. Тэр шинжилгээ одоо сүүлийн үед ч мөр диск мискин дээр хүртэл хуулаад өгдөг болсон онш юмнуудыг энэ шинжилгээний хариуг. Тэрийг энчнээсээ эдний төлөөлөгчийн газар дамжуулаад Туркийн энэ Медипол гэдэг эмнэлэг рүү явуулчихна. Тэд нар үзээд нарийн мэрэгжлийн эмчнэр нь үзээд за манад ирээд бол энийг ингээд хаалгаа яагаад ч тийм эмчлээд ингээд болцоотой юм байна гэсэн тохиолдолд бол тэдэн өдрийн хугацаатай та эмчлүүлнэ. Тэр тэгээ төлбөр нь тэд болно гэд бүх юм чинь тодорхой болчихно. Тэгээд та одоо юу очичоод өө болохгүй газар очицсан байна. Буцаад явж гинэ ч гэдэг юм уу цаашаа явах гэсэн юм а одоо яах вэ хүү гэдэг ийм юм гарахгүй гэсэн. Ингээд та нарыг таныг Нисконцны бодлоос ч досч аваад эмгэгтэй буулгаад ингээд мэрэгчлийн орчуулагчаар хангаад тэгэхгүй бол бас би турк хилтэй байсан ч гэсэн дээр эмнэлгийн имиж нэрээ орчуулж чадахгүй штэ. Агаад ахад дээр нь тантай цуг ирсэн нөгөө нэг сахиур махиур элдв бусын хүмүүсийн чинь эмнэлгтэй ойрхон зочд буудалд ч юм уу нэг бол түрээсийн байранд байрлуулах ажлыг хийгээд өчөж байгаа. За ингээд эмчилгээ сайхан болоод ингээд дууссны дараагаар буцаад эмнэлгээс онгоцны бодолтой өргөж байгаа буцаага явуулчихна. Та Монгол төрж ирээд одоо яах вэ гэх юм байхгүй. Цаашдаа эдний төлөөлөгчийн газраар дамжуулаад онлайнаар холбогдоод эмчнэртэйгээ холбогдоод зөвлөгөөгөө аваад ингээд явах юм болцоог бол олгож байгаа буюу бид нарт ингээд 100% бүх үйлчлэгээний нэг дороос хийж өгч байгаа ийм эмнэлгийн одоо том төлөөлөгчийн газар нь Монголд байгуулагдчих гэж ойлгох нэ.
За тэгэхээр талууд өлөнгөө мэдээллийн 99996952321 гэдэг утаснуудаас аваарай. Тэгэд Medipol SGMN гэж салахгүйгээр бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Туркийн зэрүүлэгч хэсргуулийн цолбор эмнэлэг болох Medipol эмнэлэг хамтран ажиллаж байна баярлаа. За сонсогч бүрдэл нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрийг сураатагаар өнөөдөр кино ертөнцийн болон гараа үргэлжлүүлж өрж байна. За би одоо Диважингийн жаргалтай амьдрал гэдэг Netflix дээр хоёрхан ангинд тавигдсан байгаа киноны нэг ангинд ярьж өгч шүү. Нэгдүгээр ангинд ярьж өгч шүү. За ингэ байжсэн чинь нөгөө имэч нас барсан шүү дээ.
Тэгэхээр
оршуулгын ёслол дээр нэг эрэгтэй ирсэнэ. Сүнсийн дуудаад хүмүүтэй ингэдэг байхгүй юу? За дараагийн ертөнцийн рүү явах унаагаа сонгох гэдэг.
За.
Димээ чага өөргийн насаараа өөрөөсөө нөгөө мөнгө харуулж ирсэн болохоор тусгай таксинд сууж үзээгүү гэснэ бодож бодож яснаа. За за би ер нь дотор муухай болдгоон байна. Нийтийн тээвэрт сууя гэсэн чинь ерөөсөө юу юу уу гэхийн завдалгүй яг нөгөө нэг зогсож байсан гашууд илэрхийлдэг оршуулгын өрөөнд нь метро шүнгнаал ороод ирнэ заяа.
Вау!
За имээч ороо суулаа. Тэгэл дөө нөгөө зөндөө бол имээгээс гадна метрохоор дөрвөн хүмүүс байгаа штэ тий. Зарим нь өстой бурхан минь намайг яваач энэ аваач өгөөч гээл жохом залбирал. Зарим нь болохоор тоочгүй сууж байсан чинь метрон дотор эрхэм хүндэт зорчоо явууч та дараагийн зогсоол тамийн буудал гэж зарлаж байгаа. За тэгээд солонгосын аймад болсон ийм ногоон байгаль биш Америкийн кинонд дэр гардаг нэг ийм цэрлэг өрнөчийг хамхуул хийсэн байгальтай газраар явж ясна. Гинт харанхуулаа, шуураал эхэлдэг байхгүй. Тэгэл тамийн зогсоол гээл зарласан чинь нөө цонгон дээр нөгөө нэг аимшигтай аамир хүмүүс дүр дөрөхтэй хүмүүс гараад тэгэл зүгээр гар мараар ангиал цонхыг нарчаад цохиж мохиол аамир зав. Тэгэл хаалган нэгдэл хүмүүс шууд нэг нэгээрээ санал дээрээс хох сорогдоол ориллоол нэгдэл аа гээл шууд сухсухтал ингээл
хамруу хүмүүс тийш гээ бууцсан.
Аваа явчихж байгаа байхгүй. Тэгэл зарим нь ингээл давцангаасаа зулгаагаал тэнгүүд ингээл ийм нэг ийм гүн харанхуур ингээл шурах шиг ингээл татагдаал ингээл ороол юм. Их шиг хөөс алх шиг ингээл ороол юм. Тэгээ манай имиж яахт нь өөрөө насаараа мөнгө хөөсөн юм чинь. За би бол батаараа таванд очно гэдэг ингээл босох гэсэн чинь бос хохорч болтгүй судлаасаа. За ингээд л нөгөө нэг тамийн зогсоолынхон буугаад метро хөдөлсөн чинь гинт тэнгэр зилмэл тэгэл амар ийм мангар урт гүрээр ингээл том ийм далаа ийм тэнгистэйгүр ингээл яваал. Тэгэл яваач нь л ийм байдг юм уу гэмээр ийм гэрэл цацарсан газарт нөө метро чинь Эрх мөндөд зорчих явагч та Дэважингийн буудал гэж зарладаг аахгүй. За тэгэл имиж хүмүүсийн амт буугаал Дэважингийн шалган дээр очролсон гот ийм цаа цагаан бүх юм цагаан. Тэгэл яг бид нар ингээл нөгөө нэг онсны буудал муудал дээр ингээл шалганаар ордог штэ. Яг тэгэл ингээл ороод очролол ингээл орж байгаа аахгүй. Цав цагаан Дэважингийн шалган дээр чухам цагаан увцтай царайлаг эмэгтэй эрэгтэй хүмүүс ингээл зогсоол хүмүүсийг өмнөг насандаа хорогдож байгаад авчирсан имийг нь үлдээлгээд шалганы хаалгаар нэвтрүүлж байгаа. За тэнгүүд эмээгийн очрын өмнө галс өнөгч юм хорт утааны бага ингээд шалганы үнтэй булаацалтаад үгүй би өөхгүй одоо энийг тэр охин л өгсдөө мстоо гэж нэлээд булаацалтаал тэгсэн чинь насорох үедээ энэ галс өнөгч нэг охинд өөрийнхөө багийг тайлж өгөөд амьсгал хураас нь тодорхой болж байгаа одоо ингээд харагдаад байгаа аахгүй юу. За тэгсэн чинь нэг өөр нэг эмэгтэй хүүхдүүдтэй мөнгөгүй болохоор асрамжийн газар өчгөөд насаараа ажиллаж мөнгө ураасан титэндээ ч энэ мөнгөө өөхгүй бол наа чи ядан өсөн штэ гэж баахан хадгаламжийн дотор барьчаад уйлаалч аваа сүуд майд болж байгаа. Тэгэл энэ мэтэр ингээд хүмүүс
одоо манайх нь сүнс нь хоргодно гэдэг штэ.
Тийм тийм
сүнс нь хоргодсон байна штэ тэр чинь хэд хадгаламжийн
яг гүн. Тэнгүүд одоо ингээд энэ хүмүүсийн мөнгө зураг ном шалгалтын үлдчихсэн дэвтэр хадгаламжийн дэвтэр гээд бүх юмаа Дэважингийн шалган дээр үлдээгээл ингээд орж байгаа байхгүй юу. За тэгсэн манай мөнгө үлдэгч имээ шалганараа дэвтрэг болсон чинь үлдээх юм юу ч ахгүй гар оосон зогсож байгаа. Тэгээ өөрөө ч ингээд гайхаад би ч тээ яалаа гэж.
Энэ ч одоо үгэн тамтлаж хөстөө үндэ. Яагаад гэдэг ган дурагдаад Дэважин дүрээ дэр үгэн.
Тэгээд шалганаар яваад орсон чинь Дэважингийн хүлээ авах гээд нэг хөөхөн бүсгүй ухтаж аваад Дэважинд ирснийг нь бас сонгосон үнтэйгээ хамт амьдрах боломжтойг нь хилдэг байхгүй юу. Тэгээд ингэж асуудээ. За одоо энэ дээр яг нөгөө гоё поинт чинь гарна. Эмээ та хитэн насны төрхөөр амьдрамаар гэсэн чинь нөгөө эмээ чинь амир хөөхөн нөгөө нөхрийнхөө хэлснээр 80 насн дээрээ ч чимэн хамгийн үзэсгэлэнтэй байна гэдэг үгийн санаад романчик лонготой 80 нас гэд хэлцдэг байхгүй юу. Тэгсэн чинь нөгөө хүлээх бүсгүн ингээд жаахан гайхснаа ирсэв шүү өхнөн окей гэж хүлээгээд авчиж байгаа. За ингээд нэмээ мэн 80 настай төрхөөрөө Дэважин хүл тавиад тэгээ нөхөр дээрээ очихоор алсын замд гарангуут ийм элвчний шидээр маш хурдан шилжээд тэгээ нөхрийнхөө байгаа тосхонд хүрээд ирж байгаа. Тэгээд өмнө нь ярьжсэнчлэн энэ л яг манаа байшндаа гих газраа ирээд хонхоо дарсан чинь нөхөр нь хин бэ гэж гараад ирнэ. Тэгсэн чинь яасан гэж мань хоёр бибинийг араа шок. Нөхөр нь болохоор залуу насаараа Дэважинд ирэхээр сонгосон чинь амьны хайртай их нар нь яасан байхгүй юу? 80 настай дүрээр ирсэн бол таарснаар ихний анги ингээд дуусч байгаа.
Нөхөр нь 30 настай, ихнэр нь 80 настай.
80 настай төрхөөрөө. Гэтэл ихнэр нөхөр хоёр мөн. Аа за. Ингээд ихний анги дуустдаг байхгүй юу? Тэнгүүд нөгөө нэг ихний анги
дуус. Бидний багт багцсан дотор суудсан юм байна шүү дээ.
Ихний анги нь ингээд дуусгаар ингээд дараагийнх нь анги ингээд нөгөө юу нь гардаг шүү дээ. Дараагийнх нь анги дээр юу гарах нь ингээд гардаг шүү дээ тий. За тэрэнгээр нь юу гарсан байхлаа ийм юм гарч илээ. Аа нөгөө нэг одоо 2000 одоо Дэважинд байхдаа яах вэ гэдэг уйлаа сүуд болоод нөхөр нас одоо хүн чинь залуу сайхан байхыг хүсдэг байгаа ч одоо үтсэн настаа дүрэрээ ирлээ мэрлээ гэд нэг юм бүү юм болж байгаа харагдана лээ. За ингээ манайхаа 2 дугаар ангийн өөртөө үзээрээ харин 3 4 дараагийн 2 анги буюу 3 4 дугаар анги нь болохоор 4 сарын 26 27 оны хагас бүтэн сайнаар Netflix дээр байршгийн байлээ шүү. За тэгсэн чинь Эмээгийн дүрд бол 2009 он дэлгэцэнд гарсан гэмтрэгийн сэдвтэй Эйж киноны гол дүр тоглосон жүжигчин Ким Хижаа тоглосон бол нас залуу нөхрийнхэн дүрд тачаангу сэтгэл татам байхын тулд заавал тулсан царайлаг бах албагүй одоо өмнө солонгосын шоу бизнес ертөнцид баталж мандаж аваад сон сүкгүй бүтээсэн.
Эйж гэдэг чи яагаад нэг юм шашны нэг юм нэг нууц бүлэглэлийн тухай гараад тэр кинонд тоглосон байхаа баг тэр ким тэрхтээ тэр болов. Би сая ингэж зургнуудыг харж ирсэн чинь дараагийн анги дээр нь гарч магадгүй юм шиг байна. Нэг зураг л гарч байна. Нөгөө нэг залуу байна шүү дээ. Нөхөр нь байна шүү дээ. Нөхөн залуу байгаа шүү дээ. Эхнэр нь 80 настай байна шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр залуутай нь үеийн нэг хүүхэн өрөөд ирсэн.
Бас уу.
Тийм зураг гарч байна. Аштай бол нөгөө нэг анхны хайр маяр нь гинт тэг ингэ дэважинд ирсэн юм чинь нөгөөдгтэй амдрийгээ залуу болоо өрөөд ирэх. Тэгээ бол сонголт айгүй юу болж байгаа
байхгүй тийм ээ 80 настай эхнэртэйгээ амьдрах уу өөртөө гүйж ятсан нөгөө хүүхэдтэй амьдрах уу гэдэг юм болж байна шүү дээ
тийм магадгүй л тэр одоо энэ тэмцэн зогс чинь зургийг хар та
за харъя өө тийм шүү дээ хүүди
аа тийм байгаа шүү дээ тхий бол энэ шүү дээ жинкэн хэдрэ болох юм байна
за ингээд эхний хоёр анги нь улс даяар 6.1% сөүлд бүр 7.1% гэсэн рейтингээр цуг засагдаж байгаа шинэ кинонуудыг ардаа хайж 1-р байранд бичигдсэн ийм өрмөц сэдвтэй сонирхолтой үйл явдалтай кино яг одоо Netflix гэлтгүй өмнө солонгосыг шуугилж байна. За тэгэхээр түрүүний хэлсэнчлэн дахиад автаад хэлээ. Дараагийн хоёр анги нь 4 сарын 26, 27 буюу Hasbton Sanaar манайхаа байрлах нэ. За
сонсож байгаа хүмүүс ингээд ямар киноны тухай ярьж байгаа юм гэж бодож магадгүй. Netflix дээр англи нэр нь Heavenly Ever After гэдэг ийм нэртэй шүү. Тий, одоо Devachan нэгэн цагт гэх юм уу, юу гэх юм, тийм утгатай.
За. За сүүлийн үеийн Netflix дээр тавигдсан солонгосын кинонууд англи хэлээр болсон байлээ. Үзэхэд амар байдаг, дундуур нь ямар ч реклам байхгүйгээр June Dag-ы бичсэн байшаа. За. Энэ үрээд
Яаж ингэж зүүн сэтгэж
харин тийм ээ солонгосчууд нэрээ цохол мохолоо солиод байгаа бичдэг тийм зүүн тий. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 21-ний даваа гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс урлагийг мэдрийг сураатагаар кино ертөнцийн болон гараа шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Туркийн тэргүүлэгч сургуулийн залбар имлэг болох Медипол имлэг, за мөн дэлхийн шилэг технологи, бүрэн автомат хэв сугаалга, ЦЦ Клиник сервис хамтран ажиллаа баярлаа. За баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
Өргөлөл өрхөм сонсогчтой загварын хүнд явдаг радио мэдээг үйл авч сонсны дараа хөвчөлтэй хөнгөн байцгаа сүрэтгаар яран нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг үлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3.
Та сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.